takže moc si vážím, že mohu být zase mezi vámi. Vždycky se těším na ten mikrofon. My u nás nemáme mikrofon ve shromáždění, tak to je takové, že člověk může mluvit zlehka a přitom je hlasitý. Tak to se hodí. Začnu samozřejmě tím, o čem nejvíc přemýšlíte a co vás nejvíc zajímá, to jsou ty moje dvě ovečky. Tak byl jsem za nimi dneska, sice z jiného důvodu, potřeboval jsem svést vozík, který jsem měl půjčený od bráchy, a tak jsem využil tu příležitost, ještě že mám vozík, a já nevím, jestli se tomu říká medovat, to spíš u toho lidského, ale prostě vyvážel jsem hnůj po té zimě. Tam se to nastřádalo, jak byli schovaní, aby nezmrzli, tak se to kydalo dneska pár hodin. A mě to ukazovalo na to, že není to jenom romantické, prostě je s tím spojeno spousta takových praktických věcí. Ovečky se musí odčervovat a zastřihávat jim kopítka a postarat se o to, co z nich vypadne a podobně. Ale co mě zaujalo je, že ty ovečky to bavilo. Oni viděli, že já pracuji a furt byli u mě a strkali tam hlavy, skoro se mi napíchl těma vidlema a podobně. A to se mně moc líbí, že i ten vztah náš k Pánu Bohu, na což ty ovečky, to se snažím tak vždycky tak nějak aplikovat, je, že Pán Bůh nás pozývá do svého díla, že to křesťanství není jenom takové sterilní, do nějakého zbožného prostředí, takové umělé. Já trošičku ty ovečky mám umělé, já je tam v podstatě mám jenom na vypasení, já na nich nejsem závislý živobytím, jak to dřív na venkově bývalo, že člověk hospodařil, tak tohle je spíš skutečně tak jako okrajová záležitost, ale křesťanství není okrajová záležitost. A Pán Bůh se právě projevuje a my ho můžeme, jeho blízkost, jeho přítomnost prožívat a z toho se radovat v těch běžných situacích života. V práci, ve škole, v tom, co prožíváme, když vychováváme děti, když se nevyspíme, tak jako se mě podařilo dneska a jsme unavení celý den, tak pořád Pán Bůh do téhle situace, do těchto okolností je. A to se mě líbilo, že ty ovečky vnímali, že já tam jsou, že něco dělám a teď to pozorovali a byli takové celé spokojené, že oni teda nic nedělali, jenom tam se pásli. Ale my se můžeme připojit. Pán Bůh nás pozývá k tomu dílu, abychom s ním se podíleli. A tak to prožívali apoštol Pavel a ten oddílek, který dneska si budeme číst, je z 23. kapitoly, která hovoří, jak už Aleš naznačil, o té cestě apoštola Pavla z Jeruzaléma do Říma. A ukazuje na, i když tam Pán Bůh není přímo zmiňován, třeba v tom oddílku, tak ukazuje na jeho přítomnost. A já jsem přemýšlel takový to slovo, které se už dneska moc nepoužívá, prozřetelnost. Tak nevím, jestli to dá někde vygooglit, co to je definice prozřetelnosti, ale v podstatě to znamená, že Pán Bůh má všecko pod kontrolou, je to pod jeho režií a věci se dějí tak, jak on si přeje a on je řídí. Tak nějak jsem si to, možná by se našla lepší definice někde, ale takhle jsem vnímal ten příběh, který mi byl svěřen pro dnešek. Vyfásil jsem ale takovou jako spojku. To, co je stěžení, jsou ta svědectví apoštola Pavla. My jste si minule četli před tou veleradou nebo těsně předtím v tom chrámu před Židy. Potom bude před tím Felixem mít nějaký proslov, anebo před králem Agripou, a mezi tím jsou nějaké spojky. Já jsem vyfásil tu spojku a to je ta cesta tedy v podstatě z chrámu do té Cezareje, kde pak bude svědčit před tím Felixem. Ale i ty spojky jsou dramatické, jenom pro tu návaznost. 23. kapitola, já přečtu první verš, jinak to pak mám od toho 11., takže o 10 ještě před tím, než máme dnešní oddíl. Pavel se pozorně rozhlédl po veleradě a řekl: bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí, až do dneška jsem se řídil božími zákony. A vy z minula víte, co následovalo. Dostal facku. A já jsem si říkal, co na téhle větě je tak provokativního. Co vede k tomu, že tam máte sejde ta náboženská smetánka Izraele. Víte, že tam byli ti saduceové, farizejové, velekněz. A Pavel na ně tedy upře zrak, asi možná trošku provokativně, to říkají o mém Henrym, že někdy se tak podívá, že neví, co můžou čekat ve fotbale. Ale a vydá svědectví, že v podstatě tam je nevinně, neopodstatně. Oni ho mají soudit a on říká, já jsem, nebo mám čisté svědomí, až dneska jsem se řídil božími zákony. Ten, proč to čtu, je jeden důvod, že ten můj oddílek končí podobným vyznáním. Lysiáš, což byl člověk, který řídil nějakou tu posádku v tom Jeruzalémě a odeslal potom, jak si budeme číst, Pavla do té Cezareje, tak napsal dopis a v něm říká, a tím končí víceméně ten můj oddílek, shledal jsem, mluví o Pavlovi, že jej obvinují kvůli sporným otázkám jejich zákona, to jste si četli, to je ten oddílek, co jsme začali v první verši, a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Takže na začátku a závěru tady té kapitoly je svědectví o tom, že Pavel je nevinen. A to je důležité, protože Lukáš píše své evangelium a také ty skutky apoštolů. Jeden z těch důvodů je na to ukázat, že křesťanství není revoluční náboženství ve smyslu, že by chtělo bojovat s Římem, něco bořit, že by to bylo zločinecká organizace, která má za cíl něco podkopat, podrýt, způsobit potíže, ale že naopak jsou to lidé, kteří ctí zákony, kteří respektují autority. Zase se si četli minule. A tady to svědectví je moc pěkné, protože tento oddílek začíná 5leté období Pavla ve vězení. Pavel je zatčen a v podstatě z vězení se dostane až v Římě, kde než ho propustí, jak tomu rozumíme z toho kontextu, po dalších 2 letech vězení. Takže 2 roky stráví ve vězení v oblasti Izraele, potom cestuje skoro rok do Říma a tam bude opět 2 roky ve vězení. A to se může zdát, že tedy ten představený křesťanů, největší evangelista, misionář, průkopník, je v podstatě pořád v žaláři, tak to vypadá, že by mohl být jakoby zločinec, že je obviněný, že to zaslouží. A tady je jasné svědectví o tom. Pavel říká, já mám čisté svědomí a svědectví a v tom dopise i toho vojáka je, že nic nespáchal, zač by měl být v tom vězení. To je zajímavé, on se dostal do vězení proto, aby ho ochránili, takže to byl taková zvláštní začátek. A proč dostal tu facku? Už vás to napadlo teda? Nebo co se říkalo minule? Já jsem si to neposlechl, určitě jste si o tom mluvili. Není to nahrané, takže to jsem neměl ani šanci, kdybych zkusil. Ale tak vy si to pamatujete, v hlavách to máte nahrané. Abych neřekl opak třeba, nebo tak, to bych nerad. Ne. A já jsem si říkal už ten rozpor, že se mluví o čistém svědomí a zákonu. Protože zákon, víme, že byl dán k tomu, abychom poznali, že jsme hříšníci. Bez zákona bych nezvěděl, neznal hřích. Takže když řeknete, mám čisté svědomí, řídil jsem se božími zákony, tak to jakoby nedává v té pavlovské teologii moc smysl, protože když někdo se řídí božími zákony, tak poznává, že je nedostatečný a ten zákon ho vede ke Kristu. Jako spasiteli, jako v tom, kterým je spravedlnost, kterým je čistota, v kterým je odpuštění, kterým je přístup k Pánu Bohu, jako tomu, který se nad námi může smilovat díky jeho oběti. A tohle Pavel moc dobře věděl, a myslím si, že tohle je jeho svědectví. On říkal, já jsem chodil podle toho božího zákona, o kterém on mluví potom o tom zákonu Kristově, ale v tom vztahu s Pánem Bohem. A to je podstatné. Že není naše chození je tak, aby jsme se líbili Pánu Bohu. V Biblii je napsáno, kdo chodí duchem, neporušuje zákon. A to je ta myšlenka. Když chodím s Pánem Bohem, tak mohu mít čisté svědomí, protože nežijí naplňováním zákona, ale následováním toho, který ten zákon naplnil. Ten rozdíl vnímáte. A teď si představte, že tam sedí ten, jak se jmenoval ten velekněz? Ananiáš. To byl pěkný zloduch, to jste si asi minule řekli. Mimo jiné, prý byl jeden z prvních zavražděných, když bylo to povstání které vedlo k tomu, že byl zbořen chrám, protože i v očích těch Židů byl vnímán jako někdo, kdo tam byl jednak dosazený a kdo se tedy choval zločinecky. Ale přece jenom to byl člověk, který reprezentoval to náboženství, dobře znal ten boží zákon a myslím si, že on právě byl člověk, který neměl čisté svědomí. Který právě byl trvale každý den usvědčován z té své pokryteckosti, což mu tam Pavel vyčítá, tak jako pán Ježíš, že co je jako ty hroby zbílené, že to vypadá na povrchu pěkně, ale vevnitř je hniloba. Takže představte si tu provokaci, že přijde Pavel a řekne, já se držím zákona a mám čisté svědomí. To podle mě žádný Žid nemohl říct. Kdo znal zákon, tak naopak neměl čisté svědomí. Prožíval vinu, přinášel oběti. V podstatě to vedlo k dodržování snaze víc a víc, ale nikdy nebyli schopni naplnit ten zákon tak, aby věděli, že se mohou podstavit před Pána Boha a mít pokoj v srdci. Takže to si zasloužilo facku. A to si myslím, že je i svědectví v podstatě nás věřících, že někdy takový ta radost a ten život, který prožíváme v pokoji a v takovém ujištění a jakoby pohodě, doufám, je někdy provokací. Jakoby si člověk říkal, ti lidi buď to jsou naivní, anebo pokrytečtí a oni se usmívají jenom na oko. Ne. Pokud skutečně chodíme s Pánem Bohem, tak můžeme vyznat, že máme čisté svědomí, protože to je i to, by bylo napsáno, že čistého svědomí u Boha se do volání, dotázání kralicky, co jsme dostali jako dar od Pána Boha. No, ale to není ten můj oddílek samotný, ale dojde ke konfliktu, k bouři a Pavel v podstatě skončí v tom vězení. Poručí tedy vojákům, ať jdou dolů, vyrvou jim ho, tedy Pavla, a odvedou do pevnosti. Takže Pavel je napaden a ti vojáci ho v podstatě zachrání z toho zmatku a chaosu, který tam nastane a kdy chtějí Pavlovi ublížit. A teď ten 11. verš je první verš toho mého oddílu. Tu noc před ním stanul Pán. Buď statečný, řekl mu. Jako jsi o mne svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě. To je něco úžasného, protože, jak říkám, Pavla čeká 5 let trápení, nesvobody. Dneska si budeme číst, že mu usilují znovu o život. Už předtím předchozí kapitoly byly, že chtějí se Pavla zbavit. A Pavel je teďka v té pevnosti, zatčen v podstatě za nic, jenom vytržen. Naopak oni se dopouští ti ostatní násilností a vandalismu a útoků a křivých obvinění, ale on je v tom vězení. A tam přichází Pán Ježíš. A to si myslím, že je takovým důrazem tady toho mého oddílku, že když přijdou těžkosti, těžké časy, nepříjemnosti, komplikace, tak přichází Pán Ježíš. Všecko toto se dá snést, když Pán Bůh je s námi. Když vnímáme jeho, on je vždycky s námi, ale když vnímáme jeho přítomnost. A když jsme takhle zmáčkli v tomto presu, tak naopak tu boží přítomnost a to boží zjevení vnímáme mnohem intenzivněji. A Pán Ježíš říká, buď statečný. Měj odvahu, neboj se. Mně to připomenulo ten verš, že to není jenom pro Pavla, ale přesně do tohohle kontextu mluví Jan 16, myslím 33, jestli si to pamatuju. Kdy říká Pán Ježíš učedníkům, toto vše jsem vám pověděl, a to si musíte přečíst, co všechno povídal Pán Ježíš, v té 16. kapitole Jana, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, on tam říká, není učení nadmistra a podobně, pronásledovali mě, vás budou pronásledovat, ale buďte stateční, tak jak řekl Pavlov. Já jsem přemohl svět. Takže Pavla čeká spousta nepříjemností, spousta těžkostí, spoustu věcí už prožil. Já jsem si našel ten výčet z 2. Korinským 11. kapitoly, kdy Pavel vydává svědectví, jak ten jeho život s Pánem Bohem vypadá. 2. Korinským 11. kapitola, 23 a 25, je napsáno. že je Kristovým služebníkem. Mluvím jako ten, který teďka mluví o sobě, jako pomatenec. Já jsem trpěl více. Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem byl bit, znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od židů dostal 39 ran, třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován pohany, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty. Vím, co je chlad a nahota. Kromě toho všeho na mě doléhá ještě starost o všechny církve. A do tohohle života apoštola Pavla a část tady těch útrap ještě ho pořád čeká, Pán Ježíš říká, neboj se, buď statečný. Já jsem s tebou a já jsem přemohl svět, říká nám všem. A to je přesně ta okolnost, že když chodíme s Pánem Bohem, tak to není vždycky romantické. Někdy narazíme na lidskou zlobu a nenávist a na podraz, ale teď jde o to, aby jsme vnímali Boží blízkost, Boží přítomnost a nalézali v něm sílu, jemu důvěřovali, na něho spoléhali a byli i v těchto okolnostech svědectvím. A to Pavel byl. To někdy vypadá dneska, třeba když se jdu zakládat sbory, tak je takové romantické. To vidím na Facebooku, listuju a najdou se, tam jsou fotky, jak se sejdou a jak u toho jíjou a jak se na sebe usmívajou a jak se hraje nějaká kapela. Takhle to dneska vypadá, ono to má přitáhnout, přijďte. Pavel říká, takhle vypadá služba chození s Pánem Ježíšem. Já jsem blízko toho pastýře a někdy je to okydání hnoje a stříhání paznechtů a odčervování. Prostě je to takové nevoňavé. Ale Pavel se tímhle chlubí, protože tím vydává svědectví o tom, že on je u toho šíření evangelia. On je u toho, kdy světlo přemáhá temnotu. On je u toho, kdy pravda a Boží milost a odpuštění vítězí nad smrtí a zkázou. Takže to je něco úžasného a Pán Ježíš teďka Pavlovi, když se ocitne ve vězení, on neví, že tam bude, jak říkám, v podstatě 5 let v těch poutech a říká mu, buď statečný. Takže Boží přítomnost, zároveň Boží slovo, které zaznívá, Pán Ježíš k němu mluví a dává mu zaslíbení a říká, tady to v tom Jeruzalémě nekončí, on šel do toho Jeruzaléma a slyšel nesčetněkrát, čeká tě tam soužení, čekají tě tam okovy, čeká tě tam nepřátelství. A Pán Ježíš mu říká, tady to nekončí, já ti splním tvé přání a ty pojedeš do Říma. A teďka my budeme číst v těch dalších kapitolách ty trampoty a ty komplikace a vypadá to, že už z toho vězení nevyjde, jak když někteří vězni na Špilberku. Ale přitom on má zaslíbení a ujištění o tom, že bude svědčit císaři v Římě. Že do toho Říma přijde. Takže i když se loď potápí, tak Pavel ví, že on nejde ke dnu. Protože má Boží slovo a ví o tom, že Pán Bůh má plán, záměr. Že všechno se děje nenahodile, ne nějakým omylem, ale všecko má to vyústění, to zacílení k tomu, že Pavel skončí v tom Římě, aby o Pánu Ježíši svědčil. A to si myslím, že je důležité v našem životě také tak prožívat. My nemáme zaslíbení, že se nám bude vždycky dařit a že vždycky budeme na všecko mít a že budeme pořád zdraví a nevím, kolika se máme dožít a podobně, že nám klapnou všechny naše plány, ale co máme garantováno, že Pán Bůh nám dal všechno, co je potřeba k tomu, abychom žili způsobem života, který osloví lidi kolem nás, který bude světlem, který bude svědectvím o Pánu Ježíši a že nás zmocní, dokonce říká tady do těch situací, nestarejte se, co byste pověděli, můj duch vám ukáže. A to je potřeba nestratit. Tyhle věci, říkám, jsou jenom spojkou, to jsou jenom jako vsuvky mezi tím svědectvím apoštola Pavla před veleradou, před Felixem, před Agripou, v Římě. Spousta dramatického se odehrává, je to zajímavé si o tom povídat, ale ten smysl a cíl je, Pán Bůh nás vším provede k tomu a proto, abychom mohli jasně zasvítit a zazářit a ukázat na něho. Aby se ukázal jeho charakter na nás v těch těžkých okolnostech. Aby jsme se mohli stotožnit s lidmi, kteří taky prožívají tenhle komplikovaný život tady na zemi. Takže Pán Ježíš vstoupil a říká, buď statečný, jako si o mě svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě. Když se rozednilo, 12. verš, někteří Židé se spolčili a zapřisáhali se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně 40. Přišli k vrchním kněžím a starším a řekli, složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s veleradou vzkažte veliteli, ať ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít. To je zajímavé, jak někdy náboženští lidé dokážou být daleko od toho Boha, kterého ctí. A našlo se víc jak 40 zapálených Židů, kterým šlo o věc, kteří hořeli pro tu svoji víru a byli ochotní zvednout dýku a jít toho ruhače zabít. Tedy apoštola Pavla. A vůbec jim nedošlo, že třeba Pán Bůh dal nějaké desatero, které z poloviny mluví o vztahu mezi lidmi, a tam je napsáno, nezabiješ, a oni ve jménu Boha zabijeme. Že člověk nebude lhát, že připravíme fintu. Budeme se tvářit, že chceme ještě něco probrat, aby jsme ho nalákali. Někdy horlivost, zápal, takové ty emoce se vymknou kontrole a ospravedlní v našich očích i nepravdu. Někdy se cítíme, že my jsme ti, kteří mají pravdu, kteří stojí za tou správnou věcí a že ten cíl, jak se říká, ospravedlňuje ty prostředky. Nám jde o to vymítit tady toho, kterého vnímáme, že je špatný a proto jsme ochotní udělat spoustu věcí špatných. Já teďka neřeším, jestli Pavel byl špatný nebo ne. Třeba Pavel pronásledoval církve ještě, než uvěřil v Pána Ježíše. A dělal to s velikou horlivostí, s velikým zápalem a v domnění, že tím slouží Pánu Bohu. A pronásledoval ty církve a odváděl ty lidi na popraviště, lidé umírali. A to bylo špatně. Když děláme něco, co je jasně v Biblii řečeno, že se nemá dějít, tak to ukazuje na to, že to naše chápání je trošku mimo. Že to není správné. A ten Pavel v tom předchozím oddílku, co jste si četli minule, se osopil na toho velekněze, že ho nechal, aby dostal facku a říkal mu, co si to dovoluješ, ty v podstatě nedodržuješ zákon, Pán Bůh tebe bude být. Ale pak, když se dozvěděl, že to velekněz, tak jakoby vycouval a říkal, ale Boží slovo říká, že nebudeš mluvit neúctivě vůči těm, kteří jsou představeni, kteří reprezentují Pána Boha. Někdy to vnímáme v politice, já se teďka nechci dávat do politiky, ale někdy vidíme tu opoziční stranu nebo toho jednotlivce jako někoho negativního a jsme ochotní proti němu mluvit a o tom se hádat, jako kdyby to bylo to nejdůležitější v našem životě. A člověk si musí uvědomit, že Pán Bůh řekl, modlete si za ty představené. Buďte ti, kteří respektují, kteří dodržují zákony. Mějte se všemi pokoj, lidmi pokoj, pokud na vás je. Takže to není oblast, kde bychom my měli bojovat, byť třeba máme nějakou představu, nějaké přesvědčení. A tady tenhle oddílek mě ukazuje, že není důležitá v tom správném boží zanícení a zápalu, není důležitá velikost té naší víry a toho zápalu, ale to, pro co jsme zapáleni a co je předmětem té naší víry. A to je důležité, aby to vždycky byl Pán Ježíš, aby to byla ta pravda, kterou on reprezentuje. Aby jsme se nadchli tím, co si čteme v Božím slově, a proto byli ochotní se obětovat a celé vydat a celé žít. Jo, s tím, ne ty naše představy a to, že my dosáhneme něco, co si Pán Bůh třeba přeje, nebo my si představujeme, ale to zanícení pro to, co jasně máme v Božím slově. Pro ta zaslíbení, pro to, co Pán Bůh ukazuje, že je. A Pavel tady v tomhle oddílku, to je moc pěkně vidět, že Pavel ví, že má jít do toho Říma a v podstatě celou tu cestu je svědectvím o té důvěře a spolehnutí se na Pána Boha. To, že s ním chodí, to, že se na jeho slovo spoléhá, že mu důvěřuje, že je takovou stabilitou, ujištěním o tom, že Pán Bůh má pravdu a má kontrolu nad těmi věcmi. A já si myslím, že tady na tu důvěru Pán Bůh reaguje a o tom si čteme od toho 16. verše. O té léčce se však doslechl syn Pavlovy sestry. To je, myslím, jediná zmínka v Novém zákoně, kdy se dozvídáme něco z Pavlova rodinného života a pozadí. Dozvídáme se, že měl sestru, minimálně jednu, a že tedy měl synovce. Nevíme, jak ten synovec byl starý a podobně, a nevíme ani, jak blízký byl jejich vztah. Vypadá, že ten synovec nebo ta rodina se pohybovala v těch vyšších kruzích náboženských a měla nějak přístup tam, kde se setkávali tady tihle představitelé Izraele, takže ten synovec to mohl nějak zaslechnout a dozvědět se o tom. Takže možná s Pavlem ani moc nekamarádili, protože možná oni nebyli křesťané, možná zůstali Židy a vnímali, že Pavel se teda trošičku odchýlil od té Gamalielovy cesty, kterou se od něho vyučil. Nevíme, to se jako jenom domýšlím, ale není žádná zmínka o té rodině. Člověk by čekal, že třeba se člověk dozví, kdyby byli křesťané, jak se dozvídáme o bratřích Pána Ježíše, a kteří jsou potom v tom dění v Jeruzalémě zmiňováni několikrát. Takže on se o tom dozvěděl, vydal se tedy za Pavlem do pevnosti a pověděl mu to. Pavel pak sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu, vezmi toho mladíka k veliteli, má pro něj zprávu. Setník ho dovedl za velitelem s hlášením. Vězeň Pavel mě zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti má něco říci. Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranu a ptal se, co mi chceš povědět. Mladík mu řekl, Židé se dohodli, že tě požádají, abys zítra přivedl Pavla do velerady, jako bych chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř. Číhá na něj nejméně 40 mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou už připraveni a čekají je na tvé rozhodnutí. Velitel pak mladíka propustil a přikázal mu, nikomu neříkej, že jsi mi to prozradil. Kdyby to ten mladík, synovec, nevyslechl, nedozvěděl se to a nešel to Pavlovi říct, tak v podstatě ty okolnosti byly nastaveny tak, že by Pavel asi přišel o život. Prostě bylo 40, více jak 40 mužů připraveno udělat cokoliv, aby Pavla zabili. A pokud by normálně byl odeslán jenom možná v nějakém doprovodu jednoho, dvou vojáků na nějaké další projednávání, tak by se jim to dozajista podařilo. Ale lidé spřádají plány a mají různé rady mezi sebou, které se příčí Pánu Bohu a ten se tomu směje, jak si čteme v druhém žalmu, a dosahuje svých cílů. Já jsem si k tomu našel verše, které hovoří právě o téhle boží prozřetelnosti, že on je nad tím a kolikrát si i právě to zlé lidské, jejich pikle, jak to známe z té pohádky, které píklili, používá k tomu, aby dosáhl svých záměrů. Je moc pěkný text z žálmu 34, 20. verš. Kde jsou ty doby, kdy jsem vyhrával v poutníkách takovýto rychlý hledání? To už je mimo. Mě v tom zavazí ty brýle trošku. Kde je napsáno? Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí. Takže lidé, kteří i Pána Boha poslouchají a následují ho, kteří jsou spravedliví, tohle je ten význam toho slovíčka spravedlivý ve správném vztahu s Pánem Bohem, protože jinak víme, že není nikdo spravedlivý v tom způsobu, jak žije, tak Pán Bůh je ten, který ho ze všech vysvobozuje, těch úskalí. A zase mám ještě více textů, já mám z přísloví, kdyby se někdo chtěl podívat, potom 16.4 nebo 20.24, kde je napsáno, že právě i ty lidské špatnosti psi Pán Bůh používá k tomu, aby dosáhl toho, co on si přeje. A my to víme z toho příběhu Josefa, kde ti bratři usilovali o zlé, ale Pán Bůh to proměnil v dobré. Oni se ho chtěli zbavit, chtěli ho v podstatě zabít původně a Pán Bůh v tom jejich zlém konání našel východisko a vysvobození od hladu a od zániku té Jákobovy rodiny a potom skončili všichni v tom Egyptě. Takže Pán Bůh i to, co třeba lidé dělají se zlými úmysly, je nad tím a dokáže to použít k dobrému. Takové zaslíbení máme i my, že milujícím Boha všechny věci pomáhají k dobrému. To není, že by vždycky to dopadlo jako lépe, než čekáme, ale znamená to zase ten boží cíl, to předurčení naše je k tomu, aby se na nás, aby jsme byli sformováni do podoby Pána Ježíše, aby se na nás projevil boží charakter. A k tomuhle Pán Bůh používá všecko, co se v našem životě děje. Aby jsme mu byli blíž, abychom ho více poznávali, abychom ho spatřovali v tváři v tvář a byli proměňováni od slávy v slávu. To je ten cíl. A jak říkám, když je člověk zmáčklej, když je v krizi, v úzkosti, tak ta boží přítomnost je mnohem intenzivnější. Aspoň my ji tak vnímáme. A to je důležité. Takže to je ten ta okolnost, kdy ten synovec tedy se mu podaří varovat jak Pavla, tak potom ty vojáky, kteří nad ním bdí. Mě to připomíná trošičku ten příběh Ester, kde taky se uděje spousta detailů, spousta okolností musí zapadnout do sebe, aby Izraelci, aby Židé byli v té perské říši zachráněni a nedošlo k té genocidě, kterou ten Háman plánoval. A tady v tomhle příběhu zase je nějaký plán, který má vést k tomu, aby se Pavla zbavili a ve skutečnosti je to takovým startovním, takovou tou, jak když se rozběhnete, abyste přeskočili kozu a odpružíte se, startovním můstkem, hledám slovíčko přesně tak, můstkem, které vysílá Pavla právě na ten, tím směrem na ten Řím, což je ten boží záměr, aby svědčil až v tom Římě. Takže to se mně líbí, že někdy, když nás potkají i těžké okolnosti a člověk tomu nerozumí, tak to může být příležitostí pro to, aby bylo dosaženo božích záměrů. My jsme teďka měli, prožívali ve sboru, že jedna sestra byla na operaci tady v Brně a nějaký zákrok měla a i s nějakými komplikacemi, takže tam zůstala díl, než plánovala, ale bylo to příležitostí, aspoň podle toho svědectví a co psala, k tomu, že mohla těm lidem svědčit a být s nimi a sdílet se a potkala tam i někoho věřícího a svědčila i nevěřícím a povzbudila. A to je něco krásného, když to není jenom o té nemoci, protože časově se často modlí za to, aby se to povedlo, ta operace, aby ti Pán Bůh vedl ty ruce těch doktorů a dali moudré rozhodnutí, aby se to dobře hojilo. To je takové pěkné, ale ve skutečnosti zase nakonec člověk skončí někde, kde jo, to tělo je jenom dočasné. Ale to, co má trvalou hodnotu, je právě, co skrz to Pán Bůh způsobí. Že se učíme důvěřovat, že nalézáme v něm pokoj, ale že také můžeme jim svědčit a že ti lidé to na nás vidí, jak žijeme, jak se na Pána Boha spoléháme. Takže i tahle životní komplikace, zdravotní komplikace je příležitostí v božích rukou k tomu, aby se zazářil, zasvítil Pán Ježíš Kristus a lidé mohli uvěřit. No, ten příběh pokračuje. 23. verš. Zavolal si dva setníky, ten představený vojáků, setník a ten, jak on se jmenoval, Lysiáš. A řekl jim, na 9. večer připravte 200 vojáků k cestě do Cezaré. Vezměte také 70 jezdců a 200 lehkooděnců. Přiveďte mesky pro Pavla a bezpečně ho dopravte k prokurátoru Felixovi. tak to je teda představa. To je jako, jak když jsem si to jako představil, tak v podstatě máte jakoby policejní kordonu, která vás doprovází, vy vyjedete v neprůstřelné limuzíně a nad váma prolítává prostě nějaká vzdušná obrana, tak on jede chráněn asi skoro 500 vojáky, sám jede na koni, jo, 400 vojáků maširuje po svých, Pavel se veze, to je prostě neuvěřitelný obrázek, aby Pavla zachránili a přepravili ho z té pevnosti v tom Jeruzalémě do Herodova paláce v Cezareji, kde Pavel tedy skysnul skoro na 2 roky, nebo jak to je, ale oni tam měli bazény a měli krásný výhled, to prostě byla luxusní vila. Takže je to zajímavé, co Pán Bůh dělá, jak se dokáže postarat a jak i ten Řím, která byla světská velmoc, je v podstatě nástrojem božích rukou k tomu, aby toho Pavla chránili. Jako představa, že někdo vypraví 500 vojáků, což v pozdějších dobách v podstatě byla taková oslabená legie, jo, tak jako je to něco úžasného. A zase svědectví pro Pavla, že Pán Bůh ty věci má ve svých rukou a že mu může důvěřovat, že se na něho může spoléhat, že přijdou okamžiky, kde tam nebude 500 vojáků. Kdy Pavel bude sám, jo, kdy bude nějaký moří a ta ruď bude třeba tonout, nebo kdy ho kousne něco jedovatýho a bude prožívat spoustu napětí, spoustu dramatických okolností, ale Pán Bůh na tom začátku se mu ukáže a řekne, já tě dovedu do toho Říma, a na začátku mu ukáže, že je nad všema těma úkladama, že se nemusí strachovat, nemusí mít obavy, že Pán Bůh vidí i za tu oponu a všechny věci řídí a má moc. Jak když Pán Ježíš říkal, kdybych řekl, tak přijdou mě 1000 andělů chránit. Jo, ty máš moc jenom, protože ti byla svěřená. A tomu Pavlovi ukázal. Prostě 500 vojáků kolem něho chrání, protože boží záměr s ním je, že bude svědčit v tom Římě. Takže to můžeme prožívat i my, že když jsme na boží cestě a jsme zaměření k tomu, k čemu nás Pán Bůh určil, povolal, abychom byli učedníky jeho, abychom byli jeho svědky až do končin, což začíná teda u sousedů zrovna a u dětí našich a podobně. Takže Pán Bůh udělá pohne nebem a zemím, aby jsme mohli naplnit tady ten boží záměr. Teď je tam ten dopis, já ho přečtu, to se málo kdy podaří číst něco, nějaký dopis 2000 let starý, je to přeložený, tak to umím přečíst. Claudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora Felixe. Teďka psal zase Henry na gymnáziu, zazdíl nějakou opravnou písemku, my jsme byli v Praze na ambasádě a on tedy nebyl, když psali písemku, tak si uměl nahradit a ona to zapomněla vody, ale docela to učelku vytočilo, tak jí psal dopis a já jsem zrovna tohle si četl, tak jsem říkal, pěkněji oslov, napiší vznešená paní už. tak našel nějaký jiný obrat, ale zase to je něco, jak ta prozřetelnost, už se to nepoužívá. Zdraví vznešeného prokurátora Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to římský občan, zasáhl jsem svým oddílem a zachránil ho. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obvinují, přivedl jsem ho do jejich velerady. Zhledal jsem, že jej obvinují kvůli sporným otázkám jejich zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají úkladně zavraždit, i hned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal, ať svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Takže něco úžasného, když se najde, a my to tady v Biblii máme, 2000 let starý dokument, list, který byl poslán, jak vypadal. To jsou útržky, které jsou vzácné z toho starověku a citují se. Tak my máme v Biblii něco podobného, jak takový list vypadal. Aspoň v tom přepisu, možná to bylo delší, ale Lukáš vytáhl to podstatné. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v noci odvedli do Antipatridy, což je asi na půl cesty mezi tím Jeruzalémem a Cezarejou. Na zítří se vrátili do pevnosti a zanechali ho v doprovodu jezdců. Ti po příjezdu do Cezareje doručili dopis prokurátorovi a předali mu Pavla. Poté, co si dopis přečetl, zeptal se, z které je provincie, kdy zjistil, že z Kilikie, což spadalo pod něho, řekl, vyslechnu tě, jakmile se dostaví tvoji žalobci. Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Takže z té pevnosti se posunul do paláce, trošku takový upgrade. A tam potom si budete číst, tam bude příště to povídání, co tam prožíval a strávil tam skutečně dlouhou dobu. Já jsem ještě si napsal jeden oddílek z Izajáše, který se mně zdá, že krásně ilustruje tu jeho zkušenost, Pavlovu zkušenost a potom také ten náš život, jak by měl vypadat v důvěře v Pána Ježíše, z Izajáše 43. kapitoli. Ať budu v podstatě končit. Izajáš 43. To nevidím. A první tři verše. Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě Izraeli sformoval. Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým, patříš mi. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nezhoříš, plamen tě nespálí. Já, Hospodin, jsem přece tvůj Bůh, já svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. To je úžasné svědectví, že takovéhohle Boha jsme uvěřili. Pán Bůh se nezměnil, Pán Bůh tak, jako byl k Izraeli, tak i k nám. Je ten Bůh, který má veškerou moc, který má všechno pod kontrolou, který všechno řídí a nás si povolal a vyvolil k tomu, abychom byli s ním na věčnost. A teďka v téhle současnosti nás pozývá a vysílá k tomu, abychom spolu s ním zachraňovali ti, kteří jsou ztraceni. A to znamená, jak Pavel říkal, byl jsem třikrát bit a třikrát jsem ztroskotal a tolikrát jsem dostal holí a něčím jiným a prožíval jsem hlad a zimu. Ale to, co je důležité, já tě provedu, já jsem s tebou. I když jdeš tím tou pouští, i když je ti zima, i když strádáš, i když tomu nerozumíš, i když prožíváš ztrátu a prohru, i když se ti posmívají, já jsem s tebou. A to je to, na čem záleží. Takže někdy, i když člověk dělá něco, co není zrovna vonavého a kydá hnůj, tak je to pořád okolnost, kdy člověk, kterou může člověk prožívat plně a o tom je ten život, protože Pán Ježíš je s námi. Že my můžeme být se svým pastýřem. A to je důležité, co si tady z tohohle oddílku já beru. Že Pán Bůh Pavlovi řekl, já tě z toho Jeruzaléma posílám až do Říma a tu celou cestu před tebou připravím. Ale co je důležité, ty nestrať ze zřetele ten cíl a nestrať ze zřetele to, že tou cestou můžeš projít jenom, když budeš důvěřovat mě a spolehat na má zaslíbení. A tohle je důležité i pro nás, abychom v dnešních dnech takto prožívali. Když to umí novečky, tak to zvládneme i my.